mokili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambe to 19h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na nivwa na monile ekolo Kongo Demokratika. Ngunga mokosi mananzanga awa na Washington DC. Mwye bulamu pe pokwa bulamu na bino banso. Na sango ya mokile lelu linaka na biso ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika. The Voice of America uto Washington DC. Firme koya weda na Mr. Lopes. Bazali ondile ya Masini, Melitungi ya Marisu Munga, Sango ya Mokili Lelo, Pese Milibino, Uto Washington DC na Edi Isango. Na Sango ya Mokili Lelo, Tokolo Bela, François Béya, Mopesi Toli, ya Lokumu ya Kala ya Mokondia, Ekolo Kongo Demokratika, Félix Tshisekedi, Pona Mambi, Mabokengi, ya Pese Mibonsomi, Pona Mwantango, na Bazuzi ya Haute Cour Militaire.
Liberté n'est pas le bagage dans le poto, les alliés, principe. Ya onde sengeli moto nyoso za nango ko kanga moto kotaye na boloko avant ya kosambisa ye ezali otobenga na lopoto exception
tokolanda yango na linaka na biso na Buzindo na Marius Munga mukambi ya soda ye etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankongba apetisi milulupe butambuli miso sima na liwa ya bakaske bleu pe ya bato basusu poso mibale mileki tokolanda yango
yango jisto pe tokomi awa mpona kopesa na population pole kasi tokutani pe na baisoté civile bilenge bamouvema ya groupe de pression
na Pointe Noire masuwa makumi na tonu nkoto tuku misato ya essence masemi na libongo linene mpona komeka kosukisa nkokoso ya petrolo na Congo Brazzaville. Na maître Adolphe Moputu na lina kanabiso na Buzindo yambo na sango e nyonso tulanda na bokuse sango na Marius Munga.
François Béa, mon petit toli à l'okumu, ya kala mokonja ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi, pona mambi ma bokengi, akobima na boloko, pona mwantango, kolanda, mokano bazuzi ba haute cour militaire, mokano mwango mozwami, si mana bazuzi ko tala malako, maminganga, pe kozwa ndimola na bango, ete bokolongono ba François Béa, bozali na likama, mpe bosengeli kozwa lisalisi, ya minganga, ya makasi. Monsieur Béa, akange mauto sans aminei, pe asambaka, pona kofinga mokonzi ya mboka, pe koluka, kokweisa bokonzi na RDC. Nzoto ya bato batano baye bamoneni kozala badongo baye babomamaki na badongolo miso ya lingomba ya ADF mokolo mamposo moleki na bakilometre tukumisato na mitano ya mboka Mambasa na province ya Ituri emonanaki omokolo malomingo moleki na kati na nzoto eye emonanaki ezali eye ya basi babale. Société civile ya Mambasa esakoli ete boluki luki bozali kokoba mpona koyeba soki nzoto esusu ebombami bisika bisusu na butu ya mokolo mamposo moleki ndako nzike etumbamaki mpe bato bayike babungaki na Mambasa sima badongolo miso ya ADF kokota na mboka eye. Batokoleka mwambe babomami mpe mibale bazokisami makasi na bayeba monani kozala basimba minduki ya lingomba Kodeko pene na libulu ya Botimo Liwolo na mboka Waya territoire ya Djugu na province ya Ituri. Kolanda maloba machef ya groupement Badinga basimba minduki baye babebisi bisaleli bya ndenge na ndenge pe bayibi biloko biike ya bafandi ba esika eye. Mikolomiye basimba minduki bakoleko bazali kokoba koboma bato mpe kosala makambo mabe ya ndenge na ndenge atako bautaki kotia manzaka mikolomiliki na mokanda ya kokitisa mandoki mpe boluki kimia mpe boyokani. Bitumba bingali lisusu makasi yo mokolo malelo kati na mampinga ma FARDC na basimba minduki ya Lingomba ya M23 mingi mingi na groupement ya Jomba pe Bweza territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu kolanda bafandi ba bisika biye mpe bapanzi sango bato koleka misato ba ebamonani kozala ba civil ba bomami mpe bato baike bazuki makasi na ba bombe to pe ba obu eye ekoyaki na mboka Changere localité ya Rwagu ya Rwanguba colonel Guillaume Djike mulobi ya opération Scola 2 asakoli ete oyo e azali ko telemela bozangi botosi bwa bope misimbi tumba boye botiamaki na isika na mboka Nairobi na bakonzi ba EAC. Na liyebisi babimisaki lobi loleki Organisation Internationale de Migration esakoli ete uti kotanga motango mwa bato koleka ba million misato baibakimi bisika na bango bavandaka na ngambo ya este ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na bituka binei ba Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu pe Tanganyika. Kolanda motango moye bato baye baike bazali kokima elakisi na polele bozangi bokengi mpe mpona bokono bwa ndenge na ndenge pe makambo maike maye mazali kokoleka na RDC maye mazali kosala ete bato baye bakima bisika na bango bafandaka. Ekolo Kenya elamuki lelo na mokambi ya sika William Ruto abimina 50,49% sima mapona mimaye masalemaki mokolo mwa le 9 août moleki na kimia nyonso epai wapi moi opposition Raila Odinga azwaki 48,85% kolanda bilembo bya commission electorale ya Kenya eye ezali kaka na bokabwani sima na kopesa manaka maye. Mosengeli koyeba ete ezali mbala ya mitano Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo azali kobunda pona maponami ya kokamba Kenya kasi alongaka kaka te. Lingomba Al-Qaeda yakoli ete ezali bongo sima na, na bobomi bwa bayi société civile privée ya ekolo Russie na kombo ya Wagner sima bitumba omokolo mwa mposo moleki pene na mboka Randiagara na centre ya Mali. Bosengeli koyeba ete ekolo Mali ebengisa na mabele na yango basoda bayi ba ekolo Russie ya kompani Wagner po bazala balakisi ya mampinga na bango kasi ekolo France na ekolo Amerika babengaka bango ba mercenaire mpe ekolo Mari ekolo Mali ewanganaka.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse mosali kolanda sango ya mukija lelo uto Washington DC. Mukambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Ndimankomba, apekisi midulu pe botamboli bonso si manaliwa da ba casque bleu pe ba vandi ba susu pene na tuku mi bale poso eleki akomaki na Beni pe sango etukolanda pe se milibisu uto Beni na Erika Smoisi.
Gouverneur ya Nord Kivu komina Butembo na mukambi ya Pulusu o etuka eesima ya bayi Monisco Pulusu mapinga maikolo Congo Démocratique mpe bafondi kokufa otangu ya botambo lipo na kosinga bolongu ya Monisco awa omabele ya ekolo Congo Démocratique Nicolas Mileki. Tulanda tata muyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankoba.
Nous avons connu une succession d'événements ici à Butembo. L'attaque
tozwaki matata mingi awa oingumba Butembo. Babuka ki boloko bonene bwaka kwanguha awa oingumba Butembo. Mpe ezalina baibatambola kipo na kosenga Bonisko ikuwa kulongwa awa omabele ya ekolo Congo Démocratique. Buyebi ete sima mambi maeto kutena kitata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique apesa kipole na bafondi. Nyango biso pe tokomi awa pona kopesa na population pole. Kasi tokutani pe na baisote civil bilenge ba mouma groupe de pression pona kobaye bisa ya motu ya ezali tokwa koluka kimia awa oingumba Butembo. Na yango na yaki na lipinga ya bokengi ya etuka awa oete diso banso tomona na bilenge nini tokoki kozwa neti solution
nous voyons avec nos jeunes qu'est-ce que nous pouvons trouver comme solution.
Nakisi ete mokambi mulandi ya Pulusu oingumba Butembo colonel Bravo oyo azoki samaki makasi na bafondi mposo moleki azali kolanda lisalisi ya minganga oingumba Goma tuyoka lisusu lieutenant général Constant Dimankoba. Azebi ete azokaki makasi kasi minganga bazali komolandela po ete akwa kozwa makasi ezalaki yo tango bafondi bazalaki koyokana te na baibo kengi awa wengu mabutembo na yango biso tokomi awa peto bandi yete minganga bazali komola ndela po ete akoka lisusu kozongela kosalela ekolo Congo Démocratique ngambo na ye moimbieko maître Eli Vaoma wa apameli lolenge bakambi ya etat de siège bazali kofunda bafondi koti ya bozangi bokengi oengumba eye tomoyoka
tokamwaki mingi komona ekoyoka porte parole a sokola aye alobi ke population ezali kokolabore na bato wana alonga na comprendre te parce que armée eyebisi population ekolabore balobi ke population ekolabore na armée pendant que moto oyo azo loba azo kambali loba ya armée alobi ke population wana ezo kolabore na ennemi. Ça veut dire balobi ke armée kolabore na collaborateur a ennemi omoni ke ezali ma propos oyo ezali koseme beaucoup plus armée na biso ba kondi na biso il faut ba apprendre ko pesa population confiance soki confiance wana ebukani toko sala eloko malonga te.
Bafondi ya Bingumba Beni mpe Butembo bazali mikolo na mikolo kosenga bolongu ya bayi MONUSCO bazali mpe kopamela lolenge basimba minduki ba ADF babukaki boloko bonene bwaka kwa ngura na ingumba Butembo wapi bakangemi koleka koto mwambe bakimaki kino lelo. Uta Engumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Samwisi. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, masua makumbi ton koto tukumi satwe essence ma semina di bongo linene puna kumika kosuki san kokoso ya petololo na ekolo eye tulanda sango eye uto Pointe Noire na Ferrand Oumiabourkian.
Gouverneur Yanor Kivu wa komina Butembo na mokambi ya Pulusu o etuka eye simba ya bayi MONUSCO Pulusu mapinga ma ekolo Congo Démocratique. Mpe bafondi kokufa otangu ya botambu lipo na kosinga bolongu ya MONUSCO awa omabeli ya ekolo Congo Démocratique mikolo meleki. Tulanda tata moyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankuba.
Nous avons connu une succession d'événements ici à Butembo. L'attaque.
Tozwaki matata mingi awa oingumba Butembo. Babuka ki boloko bonene bwaka kwa ngwa awa oingumba Butembo. Mpe ezali na bayi batambola kipo na kosinga MONUSCO ikwa kulongwa awa omabele ya ekolo Congo Démocratique. Boyebi ete sima mambi maeto kutena kiteta.
Lo kolabo tiko yo keza laki mwa kokoso ya teknik cholobaki na Pointe Noire masua makumbi tono nkoto tukumisa tuwa essence ma semina di bongo opona komeka kusukisa kokoso ya petololo na ekolo Congo Brazzaville. Tukulanda bongo sango uto Pointe Noire na Ferrand Oumiabourkian.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et c'est Sivino. Rendez-vous pour la professeur Sivino Sango. Sango ya Congo.
19h30, sinon 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et c'est Sivino. Rendez-vous pour la professeur Sivino Sango ya Congo, ya Afrika, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi. Le vendredi, la fréquence na biso fait na oyaba radio partenaire na biso. Na États-Unis, fréquence na biso fait na oyaba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, fait na Lingala, na nous installer maté.
Tozwi mwa nkokoso na nzela ya tekniki po na sango eye. Tukuzongela sango eye ya Pointe Noire na edition na biso ya mibale na sango ya mokili ya lelo na 20h30 tukuta na bongo po na yango. Na Kisangani tozongi bongo na ekolo Congo Démocratique na ituka ya Chopo Boteki na Balabala pe nde komi mosala ya bana mingi bakelasi mingi mingi ya ete ya sito pe ya primaire batali kosala tango eye ya loyi po na koluka kosunga mabota na bango kubika malamu. Tokolanda sango eye uto Kisangani na engoma mokonja ya Chopo na Jean-Claude Fundi.
Mingi mingi balabala engumba Kisangani etondi na bana batekisi, mingi kati na bango bazali bayekoli. Bana baye bazali na ino kokota na etelo ya ebandeli, balimboli mombongo na bango mpe mwa mikakatano miye bakuta na kana yango. Toyo kabango.
Aga bakangi klase ndenga ta banji kotek. Naga teke. Tango bakangi klase ndena zimbongo na mama nangai na banji koteka.
Buno izasko ni nalar no tango kusiza tango klase kubanda. Lari wana kusana ngoni.
Simakambo wa klase kosombo ni kome shakosi bakae. Turu nanga kutanga si zeme.
Nga nazana duza. Natanga ka. Nabandu teka maki nanga bandari ni na demiki na gumi na plakete moko. Nabandari teka mai na asa laka kese. Mbo nanga iku kii sengi mila nabandi teka demi na maki na gumi na plakete moko. Na usomba bashakosi na stilo nyosuka. Mala moko kaka ne batima nga na mbongu sengi mifwa.
Makanisi mazali kaka kukabwana kati na baboti. Soki mpo na Joseph Bunduki, likambolie likondi mamate, nzo kande epa ya Rafael Sabuni, ezalinde pasi ya kubika, nde tindi bana bae komilu kela. Tola nda Joseph Bunduki na Rafael Sabuni, bae bazali baboti.
Epesa kangai pasi mingi na motema komona bana aje wana baza minere nano mingi. Kotambula na babiloko, lukula ba plakete ya make, ba frui, koteka teka na babalabala. Epesa kangai pasi mingi na motema itanke na zalimo boti mareve konjoktiri ya pei na biso Kongo. Pasi ya riske na balabala ya moto kotuta bani mutuka ni tusa babote yo bazalina izaleli wana mareve tozai pei moko pove. Conjoncture ya mabeza lina kati na mboka na biso Kongo ifoba pekisa plus moi ta o ya komi deja majeur
ndenge conjoncture komi nde bana bakomoteka kana banzela no komo atamsu mwa makoke zalite obike mwa na rentrée scolaire mwa mboko moke zale bombo pe ko kezalite bo mwa na kolo ba papa lokola mbo ko kite ne mga tara suma nguba na ba sa basika tuma muke pona futa classe mena mosima vraiment ezaka posa na biso
maître koko misingi mokambi ya onje kareo Santre ya bana basundolami mpe bozongisi bana bitike na lisanga azali kotelemela likambo liango asengi mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ebongisa lifuti ya bafonctionnaire to basali ya leta mpona kopesa bango makoki ya kobatela bana na bango malamu tolanda metre koko misingi.
Mwana kukikoteka te, mwana eza mtu oyo msala naeza kufana na ndako, epi azozo wa edikasyo ya bapara na ye, epi eza mwana eza mtu oyo azozo susa nkadrema ya bapara. Misoki omoni wana bakomi na tenhe, bangondi wabandi koteka, seko msi bangondi wakomi lisusu wapara. Eza situasyo eza normalite, donk eza tinda bana bakoma andanje davantage. Paske na biloko ya bongo, ndo koma baviole, batueri, bana bazo buma bana, bazo viole, bana a cause ya biloko wana. Donc eza situation normale to oyo kosepelisa ata mutu mokote na koki koyebisa na etara biso e ameliore situation ya baparent ya salaire ya baparent paske yango nde osala ke réellement soki parent aza na moyen te akoki koempeshe mwana na ye akende koluka quelque chose te me soki parent azofuta mabien okomona biloko wana sur terrain te.
Mombongo ya kotambola tambola eye mingi ya bana bazali kosala ezali mingi ya koteka makei, nguba, mpe biloko ndenge na ndenge. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi, uto Kisangani. François Béa mupesi toli ya lokumu ya président Tshisekedi mupesi toli ya kala na maimatali bukingi ya uti kozwa bongo bonsomi pona mwa ntango tope liberté provisoire na bazuzi ya haute cour militaire Marius Murunga ayambi pona kulobela yango maître Adolphe Moputu Mobayao ya zali bongo avocat na Kinshasa pe ya zali awa na États-Unis tolanda masulu na bango.
Nyango biso pe tokomi awa mpona kopesa na population pole kasi tokutani pe na basite civile bilenge bagumba groupe de pression.
Maître Adolphe Moputu Mobaya mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Muunga.
Tobengi yo poto lingito yeba, okoki kwa msepso liberté provisoire oyo, monsieur François Béa, utiko uzwa wazali bongo, mpesi tulia lukumu ya azalaki mpesi tulia lukumu ya president Tshisekedi liberté provisoire oyo epesameli pona nini
bon eloko alibosse sengeli ya koyeba ezak na mibeko na biso ya Congo démocratique liberté ne balobaka na lopoto ezali principe yango nde sengeli moto nyonso azala nango kokanga moto kotiaye na boloko avant ya kosambisa ye ezali oyo tobengaka na lopoto exception donc elingi koloba ete moto nyonso oyo batie ye na kati na boloko na ntango baza kosambisa ye aza na droit ya kosenga te batia ye pembeni me akoya korepondre koya kopesa miyano na mituna bakotuna ye mpa bajuze yango elingi koloba ke liberté ndenge balobaka na lopoto la détention préventive est une exception et la liberté, c'est le principe. Donc, ils ont la carte, il y a le droit na ye, il y a le senga, et puis, juge, il y a le pouvoir, il y a le pays, il y a la décision, il y a la liberté provisoire, mais ils ont la condition, moi, et belé, pour la liberté, il y a la langue, il y a le langue.
Est-ce que tu crois que la liberté provisoire est un bon droit, ou bien la liberté provisoire est un bon droit, ou bien est une condition pour la liberté provisoire?
Dengue kombo yango moko lobi, liberté provisoire, est la liberté locale, la liberté nous souhaite. Est d'abord droit na moto nyonso, parce que mi beko ya mboka ya lobi ete, yango nde esengeli bato bazala nango. Normalement, dengue balobaka na lopoto, moto nyonso o baza kosambisa ye, il faut aya ye moko na liberté na ye basambisa ye azonga na ndako. Mais soki magistrat amoni ete, eza na ba bilembo ezali kolakisa ete, moto oyo ye penza moto asali likambo wana, et puis baza kobanga ke peut-être akoki kokima, nde nani na niveau ya magistrat na parquet akozwa ye, alobi na boma ye, po naza convaincu que yene moto sa likambo wana malgré que magistrat koki kozwa ye kotia ye kuna moto oyo batie na boloko oyo babengi na liberté na détention préventive moto wana azali na droit na ye ya kosenga epai ya bazuzi te bapesa ye liberté po ete akende komi présenté na liberté nyonso devant ya bazuzi na ye donc ezali droit po na moto nyonso yango nde ezali tobenga na lopoto principe oyo mibeko na biso ya mboka etia mpona bato nyonso
kasi toloba lokola na kaya mwana mboka François Béa asengi liberté provisoire po ete akende kozwa traitement na ye est-ce que tokoki koloba ke yo moko nde osengi liberté provisoire okende na l'hôpital oyo olingi to bazuzi nde bato bakoponela yo l'hôpital oyo esengeli okende
ye te moto akopona l'hôpital ye akoki koloba ete ngai naza na posa na kende kozwa basoin epai ya minganga na kati ya mboka to na libanda ya mboka mais décision wana ya kopesa ye autorisation ya kokende kozwa basoin médicaux ekowuta epai ya bazuzi nde bakoloba kende kozwa basoin na yo en principe eza na mobeko moko te ya mboka elobi te il faut akende kozwa yango libanda mebeko ya mboka epesi na moto nyonso droit wana ya kozwa basoin médicaux soki bakondition oyo bakangeli ye ezokopermetre te ke minganga basala misala na bango malamu bakoki kodeside kondima ke moto wana akende abima mpo azwa basoin na ye maintenant il faut alakisa devant bazuzi te basoin oyo alingi kozwa na mboka na biso lokola neti na Congo bakoki kopesa ye yango te wana eza eloko mosusu eza décision mosusu oyo normalement eza ekowuta epai ya bakonzi oyo basengeli mpenza kopesa décision wana mais na mobeko na biso balobi te ke il faut moto akende libanda kozwa parce que neti azali na liberté provisoire elingi koloba ete bakopekisa ye makambo ebele bakopekisa ye kozwa pepo bakopekisa ye kolongwa kobima na Kinshasa bakopekisa ye kosala makambo bele bakopekisa ye donc ma liberté na ye wana comme eza provisoire eza na bacondition batie po ete azala na liberté wana ekopermetre ye kaka acontinue kosamba normalement mais azala na contrôle ya pouvoir judiciaire azala na contrôle ya bazuzi donc eza mwa mpasi mingi kokende libanda ya mboka soki basoin médicaux ezali je crois ke bakopesa ye na niveau ya mboka
Kasi tolo ba pona kana ye, liboso to koma na kana ye, toyebi mikolo yemiliki, moto nyonso oyo bakangi, ba oyo bazali parmi bato oyo bakambaka ekolo na ekolo Congo démocratique, soki bakangi ye, raison principale ezobima, ezali kokende, kozwa traitement. En tant que juriste, ozomona ete, ezali raison moko ba bato oyo ya minene bazalbaka po bakende libanda, po bakima boloko, to pe to koyikolo ba ete, ya solo bato bakambaka biso bazalaka na ma problème ya santé oyo elakisamaka na bango te tango bazalaka na bokonzi.
Sengani koyeba ke ata moto azali kokamba mboka ata bato bazali bakonzi bazali kaka bato. Na ndenge bazali bato bakoki pe kobela. Maladi pe bakoki kobela ekozala pe na pasi mingi na bakondisyon oyo mboka ezali na yango ya kosoigne bango na mboka. Donc ils ont négé tout le bagage dans le poteau tout à fait légitime que asenga azwa ba soin ou ils a ya solo penza namboka ya ba paya pour être à kubika mais problème est moko ezali kaka ya koyeba le soki ya kei abimi namboka justice na biso koza souche no contrôle na été et ni ko lobaka ko kende pe mais bo yebite soki ya kozonga to kozonga justice na biso pour pouvoir na yango ezali kaka na kati ya mboka na biso kaka ateng to lobaka sur l'étendue ya territoire national congolais donc soki ya bimi libanda peut-être difficulté ezali ke bazan na contrôle na été sauf bonne foi na ye mais ezala ye François Beya azali moto akoki ko bela maladie akoki ko bela lokola moto yo sabela ka akoki poza na bokono esengi bakende ko soigner libanda na yango wana tango azali ko senga yango ifo minganga oyo babako soigner ye bakomate moto oyo azali penza na bokono ya solo na bokono wana awa na mboka na biso ya Congo eza na makokite ya kuswanye ye ilfwa kende libanda. Nde yango kumona, bako pesa ye peut-être autorisation po ezo dependre na discretion ya moto aza na pouvoir ya kupesa autorisation wana nde aza la pena convaincu ke moto soki to tikie tango mosusu malade yo komemene na liwa ekeza la pena ngambo mosusu. Donc azali moto akokipe kopela.
Alors tolo baete akeyi na mboka Songolo, akomi na mboka wana alobi a kozonga lisusu na ekolo Congo démocratique te toloba po abandi ete justice ya mboka na ye ezali na sembote. Est-ce que azali na possibilité azala na protection na ekolo wana?
Oui, azali na possibilité azala na protection na ekolo wana parce que na droit international moto nyonso na mokili soki alakisi ete ngai na mboka na nga nazali na danger moko ya mabe oyo bazolinga basala ngai mabe bakoki kozwa ye bayambi ye bayoki ye ndenge alobi bayebisi ye bon yo fanda nano awa totala dossier na yo mais sikoyo mpona likambo etali justice est-ce que kokende libanda epi kosenga ndenge balobaka na lopoto asile oyo ezali droit ya moto nyonso ya kosenga na libanda ya mboka il faut pe na mboka wana baraison mpesi bandima yango malheureusement moto lokola François Beya azali moto monene ayebani na mokili mobimba bayebi likambo nini ezokoleka na Congo bayebi ye bakotala pe bakoloba est-ce que kuna na mboka na bango basambisi bazosambisi na lolenge ya solo bia lokuta est-ce que na mboka na bango bazali koluka basala ye mabe to basala ye mabe te na mboka oyo ya kokende wana nde bakoyeba koetudie beloko wana nyonso na belema ya kobima mais soki bamoni ke justice ezosala mosala na yango na lolenge esengeli pe aza na badroit na ye nyonso na ndimi ete ke bakozwa bakopesa ye asile politique bakoyebi bakoki koboya pe parce que eza na pouvoir ya mboka oyo ya kokende ya kondima to ya koboya ye na soki asengi oyo babengaka asile na mboka wana. Donc wana ezo dependre lisusu te na Congo ezo dependre na ndenge ye ya koprésente ba element na ye kuna epi na ndenge bango bakomona ke aza réellement na danger to te puisque element moko kaka oyo ekosala te moto bandima koboma ye na mboka bapaya ezali fo alakisa ke aza na danger na vie na ye ke bazoluka baboma ye to basala ye mabe.
Maître Adolphe Opoto Mugbaya, merci mingi.
Merci beaucoup ndeko Marius Muunga.
Ezalaki bongo mbiyano tupe njimbola maître Adolphe Moputu Mobaya ezali bongo avocat na baro ya Kinshasa apesaki na Marius Muunga sima na sango eye elobi ete François Beya mopesi toli ya lokumu ya président ya
Félix Tshisekedi mopesi toli ya kala oya uti kopesa mabongo na haute cour militaire bonsomi ya mwantango ya ngunde zaraki moko na sango na biso ya makasi na sango ya mokili ya lelo topesi bongo Marie Sumunga matondo mingi na kusunga biso na nzela ya sango firme Max Akoyawida na Nelson Lopes bazaraki po nzela ya masini tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda po na sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibade ngai kumbu na ngai edi isango.